Hi everyone! New episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, which means isa na namang surprise conversation ang ating isasagawa ngayong araw sa episode na ito. At excited ako dahil ang bawat episode ay isang malaking sorpresa. Okay, eto na. Nagdadating na ang ating mga clues. Ang ating first clue, multi-awarded film and TV actress. Ooh, exciting. Ay, nako, gumanap na Valentina. Pili ko, nakita ko siya recently sa GMA, sa labas ng studio. Ang next clue natin, my older sister na artista rin. Ay, nako, alam ko na. Surprise guest, is that you, Alessandra? Ikaw ba yan?
Surprise!
Yes! Surprise! Hi! Sorry, may isa pa palang clue na pahabol.
Parang sa multi-awarded pa lang, sabi ko, ay, ako na to.
Nahulaan ko agad.
Tatlo lang yung awards ko nang lagay na yun.
Oh, pero multi na yon. Kasi pag ano, pag isa, award-winning pa lang yon.
Pag ah, dalawa, ba yun?
Oo, pag dalawa, award-winning pa lang din yon. Pero pag tatlo, multi-awarded na yon.
Ah, ganun pala yun?
Oo. Uy, kamusta, Alessandra? Tama nga ang hula ko. Alam mo, nung nakita tayo sa labas ng GMA, sa labas ng studio, sabi ko, ay, feeling ko magiging surprise guest ko siya one of these days.
Kaya ano sinabi, pwede ka po kay Miss Pia Arcangel, parang kagabi lang kita nakita. Hi, Miss Pia!
Hi, Alessandra! Kamusta? Uy, first of all, congratulations dahil ang Firefly ay kasama sa Metro Manila Film Fest.
Thank you. Thank you, MMFF. And super happy ako kasi ano yung movie namin, fantasy siya. Parang, of course, feelings and fantasy. Pero yung fantasy, masarap sa big screen, di ba?
Oo naman. Pag napanood mo, di ba, sa big screen, iba yung dating. Tapos may katrabaho ka pang bata dito sa film.
Yes. So, pang bata talaga yung film. Parang sasabi ko, all ages are welcome. Kami yung pelikulang pang pamilya. Come on.
In other words, kami dapat ang first choice niyo sa Film Fest. Ganon.
Yes. Kami on Christmas Day, kami na to. Ang maganda talaga yung kwento. It's an adventure. So parang sumama na kayo, guys.
Ano bang kwento ng Firefly? Umpisa na natin doon. Ano bang kwento ng Firefly?
Mag-umpisa tayo kay Ding Dong Dantes. Kasama rin siya sa casting. Siya yung aming storyteller. Nahawak niya yung book ng Alitaptap. Yes. Kinukwento niya kung paano kinenta ng nanay niya this magical island na mga Alitaptap. So babalikan niya lahat yung buong journey niya. So ang ganda. Very, very nice talaga, promise.
So parang kwento niya, so si Yuen ang batang dingdong.
Yes, si Yuen ang batang dingdong. So bale, dito ako yung mother of dingdong. Pwede na, diba?
Linawin natin, mother of the young dingdong.
Okay.
Mother of the young dingdong. Okay, and kamusta yung experience doing the film? Kasi nakikita ko, I mean, from si Ma'am Nessa, pinopost nila yung parang the whole process, parang very exciting yung from the time it was conceptualized to the time you were actually shooting, and very hands-on rin sila sa pag-film and sa pag-produce.
Yes, masaya. Tapos nag-shoot kami talaga sa Baseco. So talagang feel na feel mo talaga yung buong, yun na yung production design. Grabe, ano, in the heat of the summer. So, yun yung time sa nagte 33-36 dito sa atin. Nandun kami sa ibabaw ng barko. Ang ganda-ganda, pero init-init, gano'n. Pero, masaya siya kasi nga parang damang-dama mo yung pakiramdam ng kasama ka sa isang ano, adventure.
I mean, hindi mo naman first time to do a project na parang adventure, ganyan. Kasi nga, gumanap kang Valentina, di ba? So, parang na-experience mo na rin yan before, but how was this experience different from the others?
Siguro dito kasi parang ang role ko, nanay. Sabi nga ni Zig Dulay, yung director namin, hindi pa ako nanay. Pero, nako-convey ko naman yung emotions ng isang ina, yung feeling na ayaw mong mapahamak yung anak mo, but at the same time, gusto mo rin na malaya siyang gawin yung mga gusto niya. Ganun siyang klaseng niya. So, may marami akong kailangan emotions na buksan. Tapos parang, sabi ko, di ako makarelate. Kasi inisip ko na lang yung mga birds ko. Nanay din ako. Nanay ako.
Hindi dogs, birds. Birds talaga?
Birds, yeah.
Oh. Ilan ang birds mo?
Dalawa.
Anong klaseng bird yan? Parrot or
Conure, yung parang orange. Tapos isang malaki na kakatu. Bigay ni Piolo Pascual yun. So, Sinira na niya yung buong bahay namin, pero okay naman kami.
Sinira niya kasi talagang hindi siya naka-cage. Lumilipad-lipad
yes.
siya.
Yes, lumilipad siya. So parang kung anong gusto niya ngatin, ganon, table, chairs. Nagpalit na ako ng chairs. At metal na sila, ayan. Dati wood yan, so ubus na yung mga gilid.
So wala nang naka-upholster dyan sa bahay mo?
Wala na. Nagbabago na ang taste ko. Nandun na ako sa metal, marble, mahirap ngatin.
Teka, bakit ka niregaluhan ni Piolo ng ibon? Alam niyang mahilig ka sa ibon? Or wala lang? Naisip niya tapos tsaka ka nahilig?
Kasi si Kitten, yung maliit kong bird, okay. There was a time na parang nakipaghabulan siya sa dalawang huwak. So yung takot ko talaga, yung takot ko bilang, doon ko na feel talaga yung may limit pala yung pagka-human natin. Yung wala akong wings. Alam mo yun, wala akong wings. Hindi ko siya kayang isave just in case, di ba? So parang nag-joke ako kay Papa P na, Papa P, nagluha mo na ako ng kakatu. Sabi niya, bakit? Para may taga-protect si Kitten. So, joke lang yun kasi mahal yung bird na yun eh. So parang sinasabi ko, ikaw na lang bumili, total mayaman ka. So the following day, binili niya.
Wow! Ano kaya pwede natin i-joke kay Papa P na iba pa, no?
Yung sabi ko, next time, house and lot, beach house, ganun. Oh,
taasan na natin yung price range.
Taasan ko na, hindi ko naman alam na tinototoo niya.
Anong pangalan ng cockatoo?
Poppy. Kasi si Papa P kasi, si Kitten tsaka si Poppy.
Si Kitten tsaka si Poppy. Pero teka, si Kitten, may nagbigay rin ba sa'yo?
May nagbigay lang din sa akin. Sobrang lang anak daw, wala lang paglagyan. So ayoko ng pets, ay hindi ko kaya yan. Tapos ang kulit, parang one week na nangungulit pa rin. So isip ko baka yung kumuha, ilagay siya sa cage, naawa ako. Lumalabas ng mother instincts ko.
Oo nga. So doon pala.
So, parang sabi ko, dito na lang siya sa house para maging malaya siya.
So wala talaga silang cage? Paano, saan sila natutulog? Alam nila kung saan sila papuesto?
Yes, si Kitten, mayroon siyang parang mga una na nakastop. Papasok lang siya doon sa ilalim. Si Papi, since dumating siyang naka-cage, paggabi na, papasok na yun sa cage niya. Pero kakalak muna yun ng sobrang haba. Sobrang haba. Yung parang may kinakatay na baboy sa bahay namin. Para grabe naman. Wala namang umaapit sa'yo.
Oh my! Ayaw lang niya matulog sa loob ng kanyang kwarto.
Yes. Ito lang niyang marte-arte dito sa labas. Ganun. Yun. So parang dahil meron akong mga ganun, nafe-feel ko yun, di ba? Kahit hindi ako nanay.
So seryoso yun? Doon ka parang kumukuha ng yung parang emotion story
yung parang na, kasi parang si Papi, ang age niya, sabi doon sa Wikipedia talaga, 65 years old. So obviously, kung ma-outlive niya ako, di ba? So meron ako, oh my goodness, so paano pag wala na ako? It hurts, it hurts to think about it. Parang
eh si Kitten?
25 years siya.
Ah, 25. So, ilang taon na ba sila? Si Kitten, ilang
three.
Taon na ngayon?
Si Kitten 3, si Papi 1. So si Papi, baby pa talaga siya. In the end, mas takot pa siya sa kahit na kaysa kay Kitten. So hindi pala niya kayang protect si Kitten just in case.
Naku, so kailangan natin sabihin kay Papa Pina, baka naman pwede isa pa.
Oo, isa pa. Ano na, uwak na.
Uwak na.
Oo, parang diretso na. Agi na to.
Uy, pero hey, Des, balita ko, sabi ni Direk Zig, ang isang take sa'yo, good take na kaagad. So baka nga dahil doon, yung hugot mo talaga, parang nangingibabaw, parang hindi na kailangang kunin sa malalim, nandun na, it's right there on the surface.
Yun nga sabi niya sa akin, yung first take ko daw, it's always my best take. Tapos minsan, tatry ko niyang gumawa ng isa, dalawa, tatlo. But it's always the first, hindi ko na daw nauulit. Sabi ko, nakahiya. Kasi parang sa kanya, baka may pwede pang ilabas. Pero I guess yun na yung best niya. Sabi ni Z.
Ang inisip ko naman, para good take na pala, so wala nang take two.
Ako ganun lang nasa isip ko. Pero yung pala, gusto pa pala niya ng more. Kaya siya nagte-take two. Akala ko may naayos lang siya, gano'n. Tapos ang kukunin niya rin yung shot ko sa first, diba? Pero mayroon pa pala siyang more sa susunod, alam ko.
First time niyo bang nagkatrabaho together?
Hindi. Nakadalawa kaming wagas together. Dalawa. Oh yes, dalawa. And then, meron kaming isang film, Bambanti, Cinema Something. Cinema Something, kalimutan. Hindi Filipino yata. And then, nasa Netflix siya ngayon. Okay. Yung mother din ang role ko doon.
Ah, okay.
At young boy daddy. Yeah.
Oo. Basta laging young ang anak, okay lang. Young mother, mm-hmm. Di ba?
Yes. Kaya ko na mag 17 years old na anak. Pwede na. Kung may maniniwala lang.
O, kung may maniwala. Baka wala eh. Baka kasi sa issue, dapat siguro ano, matinding prosthetics ang kailangan para ganun. Para maniwala sila. Di ba? Kasi papasa ka pang 17 years old eh, ikaw mismo.
Hindi ko na kaya yun, Miss Pia. Hindi na talaga.
Hindi, kaya.
Ano, yung mata ko, iba na.
Hindi, nung nakita tayo sa labas ng studio, sa ko parang hindi tumatanda si Alessandra.
Ako lang yata nakakatanong pa nga tumatanda sa akin.
Baka naman kasi harap na harap ka sa salamin.
Hindi, bihira nga lang ako malalamin. Tapos hindi ko kayang panoorin yung sarili ko, for example. Hindi ko pa napapanood yung kita. Sige, panoorin mo. Tapos pag tinignan ko yun, yung bata ko pala dyan. Ayaw ka na panoorin.
Talaga, hindi mo agad pinanood yung kita?
Hindi, napanood ko siya ng premiere night. Tapos yun na yun.
Okay.
Tapos sa ng films ko, hindi ko naman sila inuulit. So, makikita ko lang ulit kapag may gusto manood, ganyan. Doon ko lang makikita, ang layo na pala ng mukha ko. 5 years lang ba yun? Parang 5 years, ang layo ah. Or maganda lang yung ilaw.
Uy, alam mo, yung ano, yung kita, sobra akong excited na panoorin yon nung lumabas siya. Kaya lang, alam mo, si Egan, partner ko yan sa gabi, di ba, si Egan? Aba, kwento ba naman sa akin kung ano yung nangyari sa ending?
Spoiler!
Sabi ko, uy, grabe naman! So, sabi ko, ang tagal bago ko siya napanood, eventually, kasi para at sama na loob ko, actually, hindi ko pa ato ito nakwento sa kanya. Sama na loob ko, na nalaman ko na kung ano yung ending. So, hinintay ko, pero eventually yon after mga ilang years, yon napanood ko na rin siya. So, dapat ano, dapat unahan ko siya sa Firefly, no? Para walang spoiler.
Spoiler.
Pero hindi, Alessandra, sabi nila, ano, when it comes to your acting, yung comments are always, ano, yung acting mo raw is very subtle, ganyan, yung parang the tiniest movements, pero the emotion talagang nafe-feel mo yon. So, was it something that you consciously try to do, na parang you try to convey all these emotions with just the tiniest movements, ganyan, or nagkataon lang na this happens to be my style of acting?
Siguro, parang kasi sanay tayo, Filipino, di ba, parang victim, di ba? Iyak-iyak, di ba? Pag na-victim, parang sa totoong buhay naman, pag na-victim ka, later on pa yung iyak eh, shock muna eh. So parang ako, nandun ako sa shock. Yung writers or whatever, nandun na sila sa 100. Alam mo yun, kanyari, namatayan ka. Pag sinabing patay na siya, iyak na agad. Parang, teka lang, di ba, ito-questionin mo, totoo ba ito, nangyayari ba ito sa... So yun yung tumatakbo sa isip ko kapag ganong eksena. And then if it comes, the iyak, it comes. If it doesn't, pasensya na. Parang punin natin ulit. Parang ganon. Kasi kailangan absorb mo muna yung truth, di ba? Bago ka makarating doon sa grief. Kasi may 5 stages pa yan, no?
Oo nga. Oo, may 5 diba? Stages yon. Mahabang process siya.
Yes. So parang sa akin siguro, pag tumatama sa akin yung lines or yung situation, yung eksena, talaga nagre-react ako ng kung ano ba yung totoo ma-feel ko kapag nangyari sa akin. And yun nga, siguro hindi acting, pero minsan nag-iisip na rin ako if I need the technique. Kasi minsan, kailangan nila kagad yung 100 because it's cinematic.
Ah, but nung nag-umpisa ka ba, yun yung naging starting mo, na yung acting mo at the start was always yung from 1 to 100 ka agad? Kasi syempre, di ba, pag bago ka, inaalam mo pa kung ano yung totoong style of acting mo, what suits you best?
Siguro, may mga moments ako ganun, parang nung bata ako, di ba, parang wala na si mama. Nay, nay, iyak na nay, agad-agad, ganun, di ba? Pero pagka napapanood mo na siya or pagka may mga moments na malapit na sa'yo yung nangyayari sa totoong buhay. For example, sa mga soap opera, di ba, parang kunyari may burol, may dumating na bisita, yung namatayan, iiyak mo naman, ganun. Pero wala naman tayong ganun drama sa burol, di ba? Parang you're trying to be strong dahil may mga bisita ka and you're thankful that they're there. Yung ganon. Yung parang, ah, ganito pala yun. So, hindi pala siya iyakan. Interesting. Ah. So, ganagigit. Pero siguro mahilig ako mag-observe. And absorb. I absorb everything.
Oh, para very realistic talaga. Tapos siguro hindi mo rin nare-realize na parang you're observing already. Na, tapos magagamit mo na lang siya eventually.
Yes, hindi ko alam yon. Hindi ko alam yung part na yon. Parang minsan meron akong, kunyari may mangyayari sa akin. Hindi ko siya mag-grieve properly. Like, for some reason, shinap down ko yung emotion na yon. Ayoko siyang damahin dahil whatever, busy ako or wag muna. Tapos nakalimutan mo na siya. Tapos one day, may eksena parang alam ko tong feeling na to. Oh, ito yun! Oh, nasakyat ka. Nasakyat ka. Ganun.
Oh, ang interesting ng pagkakadescribe mo, no? Kasi parang usually kapag kumare nag-interview kami ng mga artist, it's either yung mga talagang very schooled, yung inaral talaga nila, or parang yung iba, it really just comes to them. Yung sa'yo, parang, I don't know, it seems like a combination of both, di ba?
Parang ang tawag namin is magic. Kasi hindi mo alam kung paano nangyari. So gusto ko pagka nagka-crack yung boses, tapos kasi ibig sabihin nun, pinipigilan mo umiyak instead na pinipilit mo umiyak. Mas natural yung pinipigilan mo umiyak kesa pilit na. Kasi parang hindi naman tayo ganun sa totoong buhay, di ba? Parang mas more on tigil and then tumutulo lang parang siya. And then you wipe it. Sa iba kasi parang pag tumulo na yung isa, hindi ko na kukulasan direct, baka ito na yun. Pakita-kita ko yun kapag nakakalag ako ng TV yung hindi siya nagpupunas ng luha. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Di ba yung real life, hindi naman ganon. Parang, okay, so, okay, then you take your time, ganon. Minsan, pagka I take my time, pinipid doon ng AD yung lines, kala nila nakalimutan ni Boats. Parang sa kawait lang, humihinga lang ako, masakit yata itong sasabihin ko. Parang
wait,
ganon.
Naku, hahanapin ko yan ngayon pag nanood ako ng, ano, ng show or movie. Kung nagpunas agad yung artista. Alessandra, how many years ka na ba sa ano, sa industry?
Siguro na sa 25 na feeling ko.
25?
Yes. Nag-celebrate nga si Papa P ng 25th anniversary niya sa showbiz. Sabi ko, parang ako rin yata. Kasi halos sabay lang kami. Yung Azucena was 1 month before Lagarista in launching film niya. So sabay kami ni launch na dalawa.
Okay.
So yun nga, kung gaano katanda yung career ni Papa P, yun na yung sa akin.
Same kayo. Ay, pero ikaw, how old were you
baka
when you started?
Baka more ako eh, kasi may younger days pa ako. Baka more pa.
Ilan taon ka ba nung nag-umpisa ka?
Yung totoong nag-umpisa ako, parang mga 12, yun yung sa Star Circle Batch 7. Pero okay. Nung bata kasi ako, since ako yung parang yaya-yaya ng kapatid ko, na artista na siya nun. So masama ako sa kanya. Minsan nakukunan ako, minsan mapabibis ako, minsan kasama na ako sa rehearsal, yung ganun. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko. And to be honest, up to now, hindi ko siya naaalala. Hindi ko naaalala yung memories, hindi ko naaalala yung faces, yung names, or whatever it was. Hindi ko naaalala yung gusto kong mag-artista. Hindi totoo yun. Yung gusto ko lang mag-artista, kasi fan ako ng Princess Sarah. Carlos, feeling ko talaga ako si Princess Sarah. Ako talaga siya. And then one day, naging film siya. Tapos si Camille Prats, napapanood ko sa ang film. Siya si Princess Sarah. No! Teka lang. Mag-artista ako. Ready na talaga ako this time. Parang
alam ba to ni Camille?
Of course. Pero sabi ko nga, hindi kita idol ha. Ang idol ko si Princess Sarah.
May paglilinaw.
Oo, baka akala mo ikaw, it's the role, okay?
O, so nang nag-umpisa ka mag-on cam, 12 years old ka na nun. Yun yung sa Star Circle.
Yes, oo. Tapos then after that, syempre nasa awkward stage ka na, di ba? But hindi ka pwedeng bata. Hindi ka rin pwedeng love team. So na-freeze ka ng konti, di ba? And then dumating na yung Azucena. I was 15 years old nung ginawa ko yung Azucena.
Oh!
Carlita Sigun Reina.
Yes. Hindi pa medyo daunting yon na parang at a very young age, katrabaho mo Carlita Sigun Reina.
I'm glad na siya yung pinaka-naging una kong director. Kasi umabot kami ng take 60.
60?
Yes. Yes. Wow. Meron kaming scene na kinuna ng 4 days. Yung sa akin, parang akala ko, ganun ang filmmaking. Tapos minsan maririnig mo yung mga nag-uusap, yung mga, ano, ako, basta Carlitos go ako. Ako, never. Ganun. Tapos parang, ano bang problema in my mind? Tapos yung next film ko, Joel Lamangan. Siya naman, nagsi 17 home. 17 sequences straight. Tapos huh? Kumina kayo. Tapos parang, so may iba-iba silang style. So maaga kong naintindihan na ang filmmakers, hindi sila magkakapareho.
Mm-hmm.
Yun, ang next ko naman, Gil Cortez, yun naman. Ganun din, parang di naman siya mabagal, mabilis lang din siya. Marami lang talaga siyang shot. Tsaka favorite ako nun.
Grabe, sobrang bigatin naman ng mga nakatrabaho mo at the very start of your career.
Yun nga, kaya in my mind, I was thinking, kasi diba sa Amerika, parang iba yung TV actors, iba yung movie actors, parang ganun. So sabi ko, movie actress na lang ako. Ayoko mag-TV. Kasi gusto ayaw ko. Gusto ayaw ko. And then yung nagkaroon na ng Bold Films, yun na yung naus. So, kailangan ko na mag-TV at this point.
Oo.
And yun na, doon na pumasok si Lavinia pala yung pupuntahan kong character. Miss Min Jean, it wasn't Princess Sarah at all.
Oo nga, naging kontrabida ka tuloy.
Yeah.
Oo. Mahirap ba maging kontrabida?
Mas madali siya kaysa sa bida. Kasi yung bida, iyak siya ng iyak all day. Tapos, siya yung pinakamaraming sequences. Tapos, nasa kanya yung show. Yung kung paano niya mapaparate. Sa kanya yun, di ba? Yung responsibility na yun.
Oo.
Sa kontrabida naman, after a while, na-realize ko na nagkakasakit na ako. Yung for someone na hindi magagalitin. Parang lagi kang galit tapos lagi ko sumisigaw, wala kang boses. Minsan nagpa-palpitate na ako bago pa mag-take kasi kailangan nasa 150 ka na pag-action. So parang sabi ko, parang hindi ko yata gusto to. Oh, sorry.
Oo nga. Ang hirap pala nun, no? Kasi parang hindi mo maiwasan na ma-imbibe kahit papano yung character.
Yeah, because na-realize ko lang din like a few years ago during the pandemic, nung inaral ko na yung mental health, parang wala pa lang alam yung difference sa ng brain, sa imagination at sa reality. So when you imagine, kunyari, a beautiful photo, yung serotonin levels mo tumataas, di ba? Ganun. So ikaw, when you imagine you're angry, you're shouting, ganyan, kumukulong talaga yung dugo ko. Eh, inisip ko palang kinikilabutan na ako.
Hanggang oh no, sorry, sorry.
Yes, yung parang yung chemical reaction mo is still the same, whether it's just an imagination.
Oh.
So parang for a long time, dami ko palang dala-dala na mabigat na hindi ako aware.
So does that mean now na mas maingat ka sa pagpili ng mga roles?
Yes. Ayoko na nung parang, kunyari, may nag-offer sa akin ng parang psycho ba, multiple personality disorder na seryosong film. Sabi ko, baka hindi na akong kabalik. Wait. Sandali lang. So, ganon. Parang, kailangan palang i-reset yung body. Parang minsan, kunyari, nafe-feel ko na, kunyari, mga magpakailanman, di ba, life story, mahaba yon.
Oh.
Ang joke ko nga sa guest director, direct, yung iniyak niya for 30 years, 3 days ko lang iniiyak pa, ganon. Pero pagising mo talaga na following day, parang ka talagang sinapak dito, masakit talaga lahat. Sabi ko, parang ka bang nakapag-break sa jowa pag ganon ng mga taping mo. Yung malay na yung katawan mo na nangihingi na siya ng rest sa sadness, anger.
Oh.
Yung kailangan kong parang, ngayon, nagtatry ako ng meditation. Pero paminsan-minsan lang, when I feel like, oh, my body is tired. Okay, meditate ako saglit. Kahit 5 minutes lang. Para lang ma-reset yung mag-iisip ako ng, kunyari, nasa, ano, o beach ako, sunset, oh, ganda, gano'n. Tapos masaya na ako after.
Oh, at least
magulungan na lang po tayo, brain.
At least mabilis ang, ano mo, ang ability mo to reset.
Yes. Naakala ko before, sobrang bilis.
Mm-hmm.
Na parang after cut, tatawa na ako, o diba, gagano ba ako? Akala nyo, ha? Kasi nga, minsan, ano ba to si Alex? Nagsa-stand-up comedy ka pa, eh, mabigat tong eksena mo. Direk, ako pa ba? Tapos biglang pagka-cut, o diba? Akala ko yun na yun, yung pagmasaya ka na, yun na yun. Pero tulo pa rin talaga ng tuloy luha ko eh, kahit tumatawa na kami.
Oh.
So parang hindi pala siya hindi siya nakarecover.
Parang nasa isip mo pa pala na hindi mo alam.
Akala
no?
Ng utak ko depressed na depressed akong tao.
Shucks, ang hirap din nun, no?
Yeah, dahil kasunod din yung True Night and Day, May Amanda, nawala ako pareho doon, di ba?
Uh-oh.
Ilang beses ko napanood yung May Amanda kasi kami nag-edit nun. Siyempre, director ka. So, nakikita ng utak ko eh, na namamatay ako many times.
Oo nga, no? Ang hirap nun.
Yeah.
So, parang after every film, kailangan meron kang debriefing. Parang ganon?
Yes, parang ganon. Or na hinahausap ko na yung sarili ko. Kahit pag nanonood ka lang ng video na yung sa YouTube, yung parang nervous system, I'm just watching a video. Nothing's happening to me, okay? Parang ganon.
Okay, gets ko. Alam mo, naalala ko yung meron kayong movie ni Paolo Contis, yung parang nag-abroad pa kayo, tapos sa Baguio ka ba nakatira no? Yung tatay mo si Joey Marquez?
Through Night and Day.
Nakalimutan ko yung title.
Okay,
pero grabe, sobrang bigat nun. Parang pinanood ko yon bago ako pumasok ng work. Tapos, kasi gabi ang pasok ko, di ba? Pagpasok ko, sabi ko, shucks. sabi sa akin, ingat, okay ka lang? Sabi ko, parang alungkot ko.
Diba? Kayo nga mismo na nanonood eh. It lingers, diba?
Yes.
Kami, nandun kami talaga mismo. Yung parang, kahit nasabi mong cut na, kumakain na kami, nandun pa rin siya, yung sadness mo.
Pati asawa ko, parang pumasok lang siya. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi ko, eh, nakakaiyak eh. Grabe yun. Grabe yung movie na yun. Medyo matagal bago ako nakaget over. Ngayon, alam ko na dapat may ano reset talaga. Meditation is key.
Watch something funny, ganyan. Like, sa YouTube, watch videos, ganon.
Okay, sige. Now I know. Uy, pero wait, Alessandra, Alex. So, pwede kita tawagin Alex? Kasi nahiya ako kanina, Alessandra, Alex, ganyan. Okay, so pwede Alex?
Yes.
Okay, so Alex, sabi mo kanina na parang nagkaroon ng period, diba, you started at 12 pero tapos mag-freeze ka ng konti kasi parang kailangan may love team pero masyado ka pang bata para magka-love team. Pero actually, now that I think about it, parang never ka nagkaroon ng ka-love team. Tama ba?
Ikaw ba talagang sumulat nito?
Mr. Alvaro.
Pakiramdam ko, nung bata ako, buhay. Yung mga story ng nanay ko.
Hanggang sa dulo ng mundo.
Nay, sana malaki na rin ako. Parang yung ibang bata. Baka pag makapag na rin ako.
Hanggang maubos ang buhay.
Alam mo, anak, matapang ka. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo.
Hanggang gumulong ang luha.
Tandaan mo, Ton, pag nakarating ka sa isla ng mga litap-tap, matutupad ang hiling mo.
Pwede ko bang i-wish na maging matapang na ako?
Hinanap ko yung isla.
Gustan mo aking
may ganyan talagang isa?
Walang ganun.
Anton!
Taga lang pa! Anton!
Hiloy!
Bilis!
Sorry, Nay. Di pa rin ako matapang.
Totoo ang isla, Tom.
Mahanap natin, Nay.
Oo naman. Tayong dalawa pa ba?
Sabi mo kanina na parang nagkaroon ng period, diba, you started at 12 pero tapos mag-freeze ka ng konti kasi parang kailangan may love team pero masyado ka pang bata para magka-love team. Pero actually, now that I think about it, parang never ka nagkaroon ng ka-love team. Tama ba?
Kasi hindi ako maganda para sa standards ng television. Hindi ako para itsura ko, hindi liligawan. Parang ako yung...
Ba? Sino nagsabi nun? Awayin
silang
natin.
Silang lahat. Silang lahat. Hindi ka bang bida kasi hindi ka bang bida. Yun yung sinasabi nila sa akin lagi.
Seryoso so to? Sinabi talaga sa'yo?
Oo. Tsaka hindi ako na-hurt. Yung parang okay, gets ko, matapang face ko. Ganon, parang mas... Or yung tipong yung bida kasi... Ito, si Alex mukha kasing manggagancho to eh. Parang... Talaga ba? Okay, fine. Tapos parang nag-gets ko, okay, so pang ganito ako, pang third party, na nga agaw, ganyan. Ganun lang. Pero hindi ako nagkaroon ng love team. Parang hindi ko rin naman siguro kakayanin. Kaya po na lang forever.
Bakit di mo kakayanin? Meaning yung ano, yung the pressure of having to do projects always with the same person?
Yeah, siguro. Tsaka hindi rin ako aabot dun kasi mayroon akong restriction sa intimacy. Ayoko na. Kissing scenes. I'm not saying na hindi ko ginawa ever, of course. Diba? May mga nangyaring ganyan na hindi ka na maka-know. Yung ganon. Pero as much as possible, iniiwasan ko talaga sila. So parang, nandun ako sa side ng love stories na medyo deep. Pero walang physical intimacy na nakikita. Parang it's up to you naman. Isipin lang.
Oo nga, no. But aren't you glad that you can make that choice? Kasi I'm sure a lot of them, siguro, parang feeling nila there is no choice to be made. You have to say yes.
Yes, meron ako mga nakakausap na artista na parang grabe. 6 hours kami nag-lips to lips ni ganito. Kahapon, that's the love scene. Oh, naiintindihan na kita, Alex. Mabuti naman. Or, minsan, napupunta ka sa set ng kaibigan mo, artista, tapos nakikita mo palang sineset up yung eksena, yung alam mo nang expected ba to? Parang, habang pupunta na doon, so parang, okay ka lang, gaganan yung, eh, nangangailangan ako. Ay, nakakaloka ka. Alis na ako. Pero ganon, yung parang, I'm glad na at an early age, na nasigawan na kasi ako eh, ng producer na hindi nga. Ayaw akong kapag-kissing sina 3 years old. So, sinigaw-sigawan niya kung hindi ako sisikat, mayabang ako, namimili ako, walang kukuha sa akin, ganun. So, pumasok na yun sa akin agad na parang, okay, pinagdaanan ko na siya, kaya ko siya pagdaanan ulit. Sigawan niya na lang ako ulit. Pero hindi po akin dito. Hindi ko kaya to, sorry. Ganun.
Wow, but good for you that you're able to, you know, make that decision and stand by that decision.
Yes, yes. Parang as much as kaya ko talaga, parang lalo na ngayon na may control na ako sa films ko. Parang sasabihin nila, Alex, anong limit mo? Basta yung pag na-screenshot, okay lang. Kasi lahat na si screenshot na ngayon, di ba? Pwede na siya maging meme. And at the same time, nakikita ko, for example, yung mga online platforms, di ba? Parang gumagawa sila ng collage ng mga cases ng lahat ng police. I'm like, oh, nasa internet tayo. Wala ka nang itaas. It's everywhere. Hindi na siya sa film.
Oo nga. No? Tapos, ano, no? Parang Google mo lang, lalabas na.
Ngayon, sa phone mo na siya, pwede mo. Di ba? Parang, huwag tayong umabot doon. Okay lang ba? So, smack yan, pwede. Okay lang yan. Sana huwag na, pero minsan, sige na, kailangan sa story. Sige na, parang gano'n.
At saka mga isang frame lang siguro yon, di ba?
Iba isang, kasi yung isang take lang yon. Yung isang take lang yun. Tapos inaasar ko pala, yung buli ko si Papa P. Tapos nasa parang may mga puno doon. Kinukuha ko yung mga dawang ginagalap sa lips ko. Alay, yung dami niyan. Ako kaya siya, Papa P.
Buti na lang, dinagaluhan ka pa rin ng ibon.
Mahal niya talaga ako, I guess. Tanggap niya ako, ano man ako.
Ganun level yung friendship ninyo. Oh, kanina, Alex, nabanggit mo rin na parang when you started, sumasama-sama ka sa ate mo, kay Asunta,
yes,
sa mga taping. Dahil ba nautusan kang sumama sa kanya or gusto mo talagang sumama sa kanya?
Ay, gusto ko sumama sa kanya. Masaya doon. Feeling ko nga kaya ako naging parang funny din. And si Asunta din, sobrang funny niyang tao. Kasi sa bubblegum siya lumaki. She was 9, I think. Or 11, mali. Ako yung 9, siya yung 11. Parang yun. So, syempre, lumaki ako sila Michael V, Oki Alcasi, tawa-tawa. Feeling ko naging comedian din ako deep inside kahit na hindi ako nakikisama sa kanila. Na-absorb ko yung parang, ganun pala yung nakakatawa.
So parang ano, enjoy para sa'yo yung sumama ka sa kanya sa taping?
Yes, super, super. Parang gusto kong nandun ako for my sister. Masaya din doon kasi may mga PlayStation sila. Siyempre, mga bata kami na naman ganun, di ba? Ano, makikiram kami ng PlayStation kay Michael V.
Oo nga, no? Tapos habang siya nagtatrabaho, nandun ka sa
doon. Oo, naglalaro ka doon.
Enjoy nga, kesa nasa bahay ka lang.
Kulang ng talents. O, totoo si Alex na lang. O, totoo lang yung smugs. Parang ako ba talaga? So, nakikita mo sa TV, ang itim-itim ko.
Pero nag-extra ka na pala.
Parang ganun, nahahata.
Okay, and then, so nung sinabi mo sa mami mo, halimbawa na, ay, gusto ko rin mag-artista, okay lang sa kanya, walang resistance.
Hindi, go na siya. Kasi parang nandun ka na sa GMA, di ba? Tapos GMA, artist center, tapos hindi ako nagtanggap. So kaya ako
hindi ba? Okay, kaya ka nag-audition sa kabila.
Yes. Yes.
Oh, okay. And then, nung pareho na kayo lumalabas sa TV, was it hard kasi by comparison? Kasi syempre, ilang years lang yung age gap ninyo.
Wala. Hanggang ngayon, meron pa rin. Kahit pelikula ko yung pinanood, kunyari doon sa What If yung huli, yung Black House na location namin. Syempre, tourist destination na siya ngayon. So, binubok siya ganun. Tapos parang, susunduin namin kayo ng 4x4. Tapos yung reply niya, bakit sila Asunta de Rossi nakabangha papunta? So parang, kung may issue ako, hanggang ngayon nga issue siya, so dapat wala talaga akong issue, wala talaga. Natatawa na lang ako. Tapos pag napapanood ko yung old films niya, sampayat niya, ayoko nga, magkamukha kami. Tapos pag pumunta ka sa isang area na, yung, di ba, kunyari, mga OFW, ganyan. Yung mga, so, huling nood nila ng TV, Asunta Days pa. Ganon. Hindi ka na nila nakilala. Pag nakita ka naman, kahit hindi ka niya kilala, bas, dahil kamukha mo lang, makikilala ka pa rin. Asunta de Rossi.
Hindi mo na pinokorek?
Hindi na.
Okay
na.
Lang. Oo, okay lang. Chill.
Pwede pong magpa-picture Miss Asunta? Yes po.
So okay na yun.
Hanggang ngayon, may ganun pa rin. Kahit pag pumunta ako sa remote island na feeling mo, ah, walang ano to, walang TV, ganyan. Pagpasok mo, ah, Asunta de Rossi. Tapos makikita mo yung mga DVD ng pelikula ng patid. Ah!
May disclaimer ka agad.
Doon sa part na yun, yes.
Kinukwento mo ba sa kanya each time na ikaw ay napagkakamalang Asunta?
Paminsan-minsan, pagka naaalala ko, gano'n. Minsan nga magkasama kami, tapos may lalapit sa kanya, sabi sa kanya, Miss Alex, pwede po ba akong picture kay Asunta? Tapos sabi niya, sige, ito siya ka-picture. Sabi ko, siguro sa iba mo ka tayong kambal.
Ilang years nga ba ang age gap ninyo?
1 year. Oh, di ba?
Ah, 1 year lang pala.
Kaya pwede pala. Pwede ka lang mother sa TV. Joke lang mo.
Nako, pag napakinggan niya tong episode na to, yari tayo pareho.
Sabi lang nga, buisit ka.
Teka, hanggang ngayon, madalas pa rin kayo nakikita, nagkakausap.
Yes, parang once a week or minsan pag sobrang busy, once every 2 weeks, pumunta siya sa bahay. Kasi kailangan ko, alam mo yun, bonding with Fiore.
Ah, okay. Kailangan
pala kasi Fiore, nang kilala niya ako, diba? As her tita and ninang.
Oo nga. Ilan taon na ba si Fiore?
And 3 siya. She turned 3, October 23.
Wow, 3 years old na pala siya. Ang cute naman. So na-enjoy mo ba ang pagiging tita, ninang?
Yes. Super. Tapos syempre, spoiled sa akin, di ba? Makakita ko ng laruan, ganyan. Binibili ko before lahat. Pero ngayon, murahin na lang binibili ko. Sige, 80 pesos na lang. Ganun. Kasi kawarin siya agad eh. Parang, oh, ito na lang. Total, hindi mo naman pinapansin after mga 2 minutes.
Oo nga. I-save mo na lang para for the future pag iba na yung hinihingi mga bag, damit, makeup, di ba?
Yes. Oo. Pero nag-enjoy ko. Tapos, siguro doon na rin kami sa age na yun. Yung pagod na yung body namin. So, titignan ko pag tumatakbo siya. Sabi ko, kayo ka po kaya magkakabal ng kid? Ako mismo? My own? Wait.
Actually, yun ang itatanong ko sa'yo. Kaya mo mag-babysit na kumari kayong dalawa lang ni Fiore?
Basta hindi siya umiyak? Yes. All day. Kaya ko yun. Kaya lang si Fiore talagang attached sa mami niya. Although ngayon, nung 93 years old na siya, kasi yung 2 talagang terrible. Yung hindi pa niya masabi yung gusto niya sabihin, so sumisigaw siya ngayon. Ngayon, kaya na niya sabihin lahat ng gusto niya sabihin, so mas kalmado na siya.
Ah, so parang ano na, kasi kaya na niya makipag-communicate.
Yes. Gets na niya. Parang dati, pag kikis mong ganun, yung hindi ako bigla na ano ba yun? Ngayon, pag kinis mo siya, okay. Okay. Yes ko na siya. He's really like me.
May understanding na kayo.
Yes, kasi sabi ng mami ko, nung bata daw ako, sa UK kasi ako pinanganak.
Saan?
Sa UK, England.
Ah, pa. Okay.
So, iba talaga yung itsura ko doon sa lahat ng baby. Siyempre, may halong Pilipina, tapos may pagka-blonde yung buhok kasi parang kalbo-kalbo, ganun. So, pinagkakagulungan daw talaga ako ng mga tao doon. Even though pag nasa airplane, mga flight attendants, pinagpapasapasahan ako. Tapos ako talaga yung sinasabi ko, leave the little girl alone. Nagagaya ko yung sinasabi ng daddy ko. Just leave her alone. Ako si her.
Nai-imagine ko. Grabe.
Kaya yung pagkakamantay ng mami ko, natatawa ako. Sabi ko, mga so bata pa lang ako, suplado na talaga ako. Sakit ako si Fiore. May nakakainis nga naman yun. Yung lahat pag nakita ka, ha! It's her. Nakakapagod siya after a while.
Oo nga. Pag gumawa ka ng, ano, na, ng movie from her perspective, ito yung camera, lahat ng tao lumalapit sa'yo, gusto kong halikan.
Oo, nakakapagod siya.
Very, ano, very understandable. Ang gets, buti na lang gets ni Ninang.
Yes! Manalo sa akin.
Tingin mo, ano, meron din siyang artista gene sa kanya.
Ang nakikita ko, singer.
Ah, maganda boses.
Yes, para sabi ko, oh. Kasi siya sunta, magaling din kumanta yun.
Mm-hmm.
Tapos, mataas yung boses niya kaysa sa akin. So, nakikita ko yung taas ng boses niya, pero todo pa to. So, tapos, lagi siya nasa tono. Sabi ko, may singer tayo sa family, like a Mariah Carey. Makakabot niya lahat ng hindi natin abot.
O, para ibang experience naman sa kanya naman mga concert. Concert experience sa inyo filmmaking sa kanya concert.
Yes, yes. Ganun na lang. Sana kung gusto niya. Pero kahit hindi, huwag na.
Sabi mo, Alex, na 25 years ka na, more or less, in the industry. At this point, would you say that you're still very much in love with the art of filmmaking?
Yes. Yung art of filmmaking, for sure. Mahal ko talaga siya. The non-art of show business. The show part of the business, I really don't like.
Meaning yung mga, ano, syempre yung mga chismis or, you know, yung mga...
Chismis or kung paano natin minsan tratuhin ng isa't isa dahil mas sikat yung isa, dahil mas matagal ng isa, may ito yung ballpark ng isa, cut off yung isa, ito yung budget ng isa, ito lang yung isa, para may 500,000 a day, may 500 pesos a day.
Oh.
This is not fair.
O nga naman, siguro. Di ba, may pag nandun kayo sa set, tapos nafe-feel mo yung disparity, di ba?
Yes, yes. Pero nakikita mo rin naman, syempre, yung bigat ng work, yung parang, ah, ito, wala naman ibang pwede gumawa, kundi ito replaceable to, kung hindi siya available today, pwede iba gumawa. But still, parang, yung showbiz na part na parang bait-bait sa'yo, pagkausap mo, yung pala, yung kagamitin ka lang pala, yung gano'n. Lagi yung masakit sa akin at every 2 weeks mayroon akong yoko ng showbiz. Laging
gano'n.
Last ko na to. Laging gano'n. Last ko na to. Last ko na to. Promise, ito na yun.
Grabe yung every 2 weeks. Actually, tatanong ko nga sana sa'yo, parang in 25 years, was there ever a time that you seriously considered quitting showbiz?
Every day. Yung showbiz kasi na word eh. Talagang.
Ah, okay.
Masakit siya. Feels like, you know, people are just for show talaga. And that's their business. And that's how you may imagine it, how they boodle you. Charot. Oo. So, pero yung filmmaking, yun talagang it's a part of me. It's a part of who I am. Yung, mm-hmm. It's a part of my thoughts. Yung parang, magkwento ka lang ng something, parang pelikula yun. Parang magandang pelikula yun.
Wow. So may distinction. May distinction talaga ang show business and filmmaking for you.
Filmmaking. As in, it's a very, I have a toxic relationship with my job. We're in an abusive relationship. I don't know how to leave because sometimes they're nice.
Ang hirap naman nun. Uy, but Alex, yeah. Thanks for being so candid, ha? Nakakatuwa kasi usually, di ba, pag ano, pag yung ibang mga na-interview naman, may ano yan eh, may automatic wall na parang hindi nila alam kung paano nila sasagutin kasi iniisip nila kung anong sasabihin ng mga tao.
Yeah.
So, at least with you, very candid.
At this point, patagal na akong ganito. Pero naiintindihan ko sila, there's means may image sila. Buti na lang ang image ko, artista lang talaga. Walang celebrity. So, anything goes ako.
Anything goes. Oh well, dahil anything goes. Naku, sakto, meron kaming game for you.
Where anything goes, we're gonna go.
After na lang, after nung game. Harap sa segue eh, no? Eto, ang game, kasi alam namin busy ka at marami ka pang ibang pinagkakaabalahan. Although feeling ko parang pwede pa tayo mga one more hour eh. Kaya pa, di ba? Feeling ko parang 10 minutes pa lang tayo nag-uusap. Pero nakalagay dito, 48 minutes na pala tayo nakapagtuhan. Oo, parang 10 pa lang eh. Pero eto, so ang game natin, ipapalabas niyong movie sa Metro Manila Film Fest, ang title niya ay Fire or Fly? Ah, okay. Fire meaning truth. Fly is dare. Okay, so truth or dare. Tama ba pagkaintindi ko? Tama. Okay.
Oh, basta yung fire, let's do it. Yung fly, wow.
Yes. Oh, wag na. Okay. Okay.
Then be dare. Wala na.
Yeah. Ah, meron pa rin. Okay. Oh, fire muna. Fire, truth. Eksena na pinaka nahirapan ka physically.
Ah, in my career?
Oo.
Hindi sa Firefly? Or?
Not necessarily sa Firefly.
Physically? Wow. Baka yung Darna siguro.
May mga harness.
Everyday kami. So, minsan tulog namin 3 hours lang. Yung pagod plus fight scenes. May mga fight scenes ka. Tapos yun nga, after nun sinabi ko na sa sarili ko, ayoko na ng fantasy. Ayoko na ng costume. Let's go for realism.
Sa bagay na tas mabigat pa yung costume.
May prosthetics ako. May mga heels ako sa ulo. And there was a time na nung time na yun, tuloy-tuloy lang yung ulan. Baha na everywhere. Tuloy-tuloy pa rin kayo mag-taping. Naubos ang mga eels. So bumili sila ng sea snakes. Okay naman, nag-behave naman. Yung stripes, yung parang white and black. Yung stripes, ganun.
Wow, totoo pala yun? Yung nilagay nila sa ulo mo?
Yes!
Wow!
Ngayon, pagtusok mong kinagat siya. Tinumbal ko lang itong prosthetics. Kinagis ko, sabi ko, guys, ayaw ko yan. So, napakap ngayon yung taping. So, yun lang yung naaalala nila pag kinukwento nila. Si Alex nag-attitude, kinagis yung latex niya. Sabi ko, hindi niyo talaga kinukwento yung first part na... Nasa mga ako kasi gumaganon yung mga snakes minsan eh. Ayoko na lang mga ganon after that. Sabi ko, ayoko na to.
Wow, hindi pala siya CGI, no?
merong iba. Pero, siyempre, meron din dapat na makatotohan.
Na yung totoo. Oh my! Oo nga! Okay, wow. Hindi ko in-expect yung sagot na yun, ha?
Ako rin eh. Kinalikal ko pa eh. Saan ba yun?
Ito naman. Fire or truth. Ano ang weakness mo sa isang maliligaw?
Fire. Yung masugid. Masugid!
Please define masugid.
Yung natayo talaga yung attention niya. Tapos alam mo, parang iniisip ka niya palagi. Kasi parang pagdating, may dalang binanggit mo to. Like, so attentive siya.
Wow.
Pero sa mga siya lang nakalat ko yung mistake. Ano yung ating pong, gusto mo yata yung pakiramdam ko today. Sumabanda lang kita ng gabot. But never for someone who lives alone, di ba?
Oo.
Nakaka-touch naman yun. Parang gano'n yun yung mga...
Syempre, big deal. So, ang masugit hindi lang daily. Kailangan parang hourly or every grabe minute.
Hindi naman. Basta alam mo lang na lagi ka nga. Naisip ka nga niya parang. In-absorb mo. Sabi mo, nakinig siya. Ganun.
Ang cute naman. Parang ako yung kinilig doon. Ba't gano'n? Hey,
girls, gano'n ang hanapin niyo. Kayong papayag na kayo maniligaw. Yes. Ever.
Masugid sa by the standards of Alessandra De Rossi. Okay? Okay, next. Ano ang pet peeve mong ugali sa isang co-actor?
Late.
Nakakainis nga naman yon.
Late, tapos mabagal magayos. Uli lagi sa set. May cut-off pa siya paunang uwi.
Ay, para may hugot yon.
Maraming ganon.
Ay, hindi lang isa.
Na-delay na nga kami dahil sa'yo. Tapos, mauna ka pang uuwi. Tapos, kami yung may iwan para tapusin yung lahat ng hindi nakunan because...
Mas matagal pa mag-ayos.
Yes! Ganyan. Maraming ganon.
Huwag kayong malalate pag si Alex ang kasama. Hindi naman kasi talaga dapat nalalate, di ba?
Tama. Lalo na kayo synchronize na lahat ng watches natin, ha?
Oo nga, dati pwede mong
sabihin. Kung tayo maglokohan na pati yung oras ko.
Walang lusot kay Alex. Okay, next. Ano ang role na once is enough? Hindi mo talaga uulitin.
Meron kaming ginawa before. Ang role ko, winch. So, okay lang naman. Parang binabasa ko, okay lang. Pero anong ginagawa na namin? Yung nag-iikot kang ganun sa kawa, tapos nasabi mo na yung line mo, tapos sabi po ni direct, tumawa ka, ha? Tumawa. Ayoko tumawa ng gano'n. Ganon. Ayoko ng gano'n. Eh, kailangan tumawa. Okay. Ayoko to. Sabi ko, ayoko. This is purely demonic.
Kumbaga, ikaw mismo natakot? Ganon?
Hindi naman. Pero parang ayaw mo mapanood ka ng gano'n. Yung... So, hindi ko na sure. Siyempre, tinatanggap yung mga manananggal. Ganon. Sabi ko, ayoko na. Last ko na yung inikot ko yung kawa. Ayoko na.
Okay, for future reference, noted.
Oo, kung kasi sana makakita sa akin ng offers. Dahil no ang sagot ko.
Oo nga. Oh, nako. Okay, eto last na. Eto na yung dare. Okay, so dare. Isa lang ang gagawin mo yung dare. Okay, tatlo to. Nako, pipili ako dito. Okay, acting dare. Isang delivery rider, pero galing sa breakup. O, paano mo i-deliver? Halimbawa, magde-deliver ka ng bulaklak, pero galing kang breakup. Paano mo i-aabot yun?
Ikaw yung delivery rider?
Ikaw yung delivery rider.
Ikaw yung package niya. I think maghiwalay yung pero. Pakits tayo sa finals. Sabi mo ba? Huh?
Oh my gosh, sana may isa na hindi yan mangyari sa totoong buhay.
Means may babae siya. Agad?
Nung pinikap ko yung package, may kasama siyang iba.
Oo, oh, means kung binigyan ko ng flowers, malamang may masama siyang ginawa kagabi. Hindi, agad yung delivery rider.
Pang sketch siya, no? Pang comedy sketch. Oh, Alex, thank you so much for being so game sa ating Fire or Fly, Truth or Dare. And for joining us today, maybe Alex, you can invite everyone to catch Firefly on December 25 sa Film Fest.
Yes, well, Firefly, Metro Manila Film Festival, entry ng GMA Films, kasama namin si Ting Dong Dantes, Sherry Pai Picache, Yayo Aguila, Epi Quizon, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, and of course, Hugh Nguyen, ang aking anak, directed by Zig Tuday. Sana po supportahan nyo kasi ito yung movie na, ito yung movie pang pamilya. Ito ang movie para sa mga bata at ang Pasko ay para sa mga bata. Charot!
Grabe, sobrang star-studded naman ang cast ninyo, no?
Ayun nga, ito rin expect. Pero parang magaganda lahat ng roles, parang bantay-bantay.
Nako, wow, thank you so much, Alex, and we look forward to catching the film. Last na lang, your message to all those na from the very beginning, from 25 years ago, sinusuportahan ka na hanggang ngayon. Ano gusto mo sabihin sa kanila?
thank you, di ba? Parang siguro kung may nakikinig sa akin, yung sasabihin ko lang naman isa, do not compromise your values for anything. But yeah, kung nagawa niya na, it's okay. Hindi yan, kita-kits tayo sa finals.
Grabe, ito na ang hands down best ever message sa lahat ng mga fans and supporters.
Parang kahit naman saan, magkikita rin tayo sa dulo, di ba?
Truth lang. Sa totoo lang naman. Alex, thank you so much.
Thank you, Miss Pia.
Thank you. And hope to see you again soon in person.
Yes. Tsaka manood ka ng Firefly. Wow, pati ikaw,
oh,
di ba?
Definitely. Kasama ko anak ko, kasama ko asawa ko at nanay ko dahil para sa buong pamilya.
Huwag ka mag-spoiler. Tsaka...
yes, sabi ko kay Egan. Uunahan ko talaga si Egan. Thank you! Thanks, Alex! This surprise was planned by the team of Ronald Ramido and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Pagiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!